aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på kabel. Radio Shalom sender hver eneste aften, mandag til torsdag, kl. 18.30 til kl. 20. Hver tredje torsdag er det på Yiddish. Hver torsdag spiller Klesmerhjørnet. Lørdag aften fra 22 til 24. Og søndag formiddag kl. 10 til kl. 12 sendes ugens magasin. Tirsdag aften sendes Klassisk Forum. Søndag kl. 16 til kl. 20 sender vi på hebraisk. Man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden www.radioshalom.dk. Og derfra kan man også lytte til udsendelser via klikpunktet internetradio. Radio Shalom er altid interesseret i respons fra lytterne. Man kan melde til os på adressen info@radioshalom.dk.
Ja, god aften igen, Sten Møller Sørensen. Vi skal i dag beskæftige os med Passionate. Det er den plade, som Toke Møldrup og Jan Kohlberg har udgivet for nylig, og som vi har ventet længe på. Altså en sammenspilning mellem en dansk cellist og en israelsk pianist. Lad os se, hvordan den egentlig opstod, den duo. Det var således, at cellisten Toke Møldrup mødte pianisten Jan Kohlberg ved en klaverkonkurrence i Tivoli for 3 år siden. Og Toke blev så betaget af hans spil, han spurgte Jan, om de ikke bare skulle sætte sig ned og spille noget repertoire igennem. Det gjorde de så allerede dagen efter finalen. Og selvom de var rigtig trætte begge to, var det en fantastisk oplevelse for Toke, der endte med at arrangere nogle koncerter, hvor de to var ude at spille. Toke Møldrup karakteriserer Jan Kohlberg som en perfekt pianist i alt, hvad han gør. Han stræber efter det ultimative, og i hans klangdannelse har hver eneste tone en mening og et forhold til tonerne før og efter. Deres samarbejde har udmøntet sig i den CD, som er lige omtalt, Passionate, hvor de spiller sammen som duo. De har begge for store egoer til, at den ene skulle akkompagnere den anden, og de samarbejder om at spille, som om de er solister, fortæller Toke Møldrup. De kaster sig nu ud på det dybe vand og rykker deres samarbejde til New York, hvor de den 18. april spillede koncert i Carnegie Hall, arrangeret i samarbejde med Carnegie Hall. Man lejer selv salen og står selv for pressekontakt og plakater. Carnegie Hall står så for annoncering på deres hjemmeside og salg af de 250 billetter, der fylder salen, der hedder Whale Recital Hall. Og hvordan gik det så? Det var vi jo meget spændt på at finde ud af. Og direkte adspurgt siger Toke Møldrup, at det var stort at spille i de hellige haller. Carnegie Hall er et legendarisk sted. Alle de store stjerner har været der, man føler virkelig historiens vingesus. Og så er det en dejlig lys sal med en dejlig akustik, en smuk sal, et meget behageligt sted at spille. Og publikum var vildt begejstret. Toke Møldrup spillede blandt andet en solo af den danske komponist Per Nørgaard, og han fortalte lidt om musikken. Det synes publikum var meget underholdende. De var i det hele taget, som sagt, vildt begejstrede og kunne godt lide musikken. Bagefter signerede de CD'er, og vi fik også et tilbud om at komme og spille på en festival i Mexico. Ja, men så skal vi til at høre noget fra pladen. Måske kan vi nå at høre hele pladen. Vi starter med første nummer, som Gurli præsenterer.
Ja, og det er en komponist, der hedder Alberto Ginastera, og han levede fra 1916 til 1983, og han er barn af en katalansk far og en italiensk mor, men han blev født i Argentina. Og han blev Argentinas mest betydeligste komponister og musikalske nationalist i det sidste århundrede. Men i Vesteuropa er hans musik stadig lidt af et stedbarn. Efter 2. verdenskrig kom han bekendt med Perons nyfascisme og blev mere eller mindre forstødt til New York, hvor han som 30 år gammel og allerede højt respekteret kom på skolebænken hos Aaron Copland. Tilbage i Argentina underviste han selv blandt andet Astor Piazzolla. Men under den kolde krig fik han igen politiske og nu også ægteskabelige problemer, og i slutningen af 50'erne ændrede hans musik sig radikalt i retning af internationalt stiludtryk, atonalt modernistisk og eksperimenterende. Han blev skilt, og han giftede sig igen i 1971 med en cellist, og han tilbragte de sidste 13 år af sit liv i Genève. Hans musik fra 50'erne mødes kraftfuldt og inciterende danserytme med argentinsk folkemusik, med meditative nattestemninger. og hans billedskabende evne til at give lytterne associationer til den magiske realisme, de fleste romanlæsere kender fra Marquis, Asturias eller Allende. De tre Papagnellas, den første er en violin for violin og klaver, den tredje er for orkester, skildrer symbolisk de beredne gravtyver, hyrder eller cowboys i den argentine pampas. Både den ensomme sange og deres vilde danseoptrin. Papagnellas nummer to udvikler en malambo, som det sidst er som et jordskred, der tager alt med sig, sanselig også for lytterne. Værket blev skrevet til solisten, som generalisterende de sidste 10 år giftede sig med. Og nu tror jeg, vi skal høre Pampas nummer 2 af Ginastera.
Thank you.
Nu skal Toke Møldrup spille et stykke for en suite i D-mol for solo cello, og den er skrevet af Kasper Casado, som opnåede stjernestatus som en af sin tids mest beundrede cellospillere. Ligesom Pablo Casals kom han fra Catalonien, men som 10-årig flyttede han med sin familie til Paris og blev her Casals yngste elev. Casado var desuden en produktiv komponist, tydeligt påvirket af sine parisiske forbilleder, Manuel de Falla og Ravel. Omkring 1930 skrev han værker, som stadig tiltrækker cellister, blandt andet en cellokoncert. Requiebos for cello og klaver, og ikke mindst solosuiten på denne CD, sammensat af tre spansk folkloristiske dansesatser, der udnytter instrumentet både spidsfindigt og fornyende. Den første dans, en rigt ornamenteret salabanda, låner diskret sit tema fra den indledende fløjtesolo i Ravels berømte ballet Daphne og Chloe. Derefter øges den rytmiske drivkraft først i en katalansk runddans, en sardana, og et tredje sats efter et kort intermezzo i en jota, en tredjedel bolero-lignende dans, yndet over alt i Spanien. Ligesom den folkekære violinist Fritz Kreisler havde også Casado den snorrige vane at komponere stykker, som han derefter hårdnakket påstod, var arrangeret af tidligere komponisters musik. En hjemmegjort toccata tilskrev han Frescobaldi, en allegretto, Schubert og andre stykker, f.eks. Boccherini og Couperin. Men i dag er de alle afsløret som egen avl, altså forfalskninger, bedrageri, om man vil, og man jo ingen mistede noget.
Thank you.
Ingen vil kalde Stravinskis suite Italienen for bedrageri, men afstanden er kort. Balletimpresarioen Diaghilev havde en seismografisk evne til at opfatte svingninger i publikums smag. Han vidste, hvad han gjorde, da han i 1919 bad Stravinsky om en ballet bygget på musik af den italienske barokkomponist Pergolesi. Men Pergolesi blev andet og mere end opdateret barokmusik ved symbolsk at vise tilbage til fortidens tryghed ramte Stravinsky præcis tidsånden efter larmen fra den første verdenskrig, og succesen blev overvældende. Han genopfandt, så at sige, historien. De musikalske forlæg skilles ad, vrides, vrangvendes og indflettes i en tilbageholdt, tørt klarhjerne og drilsk instrumentation, som gør musikken dobbelttydig. Og senere har det faktisk vist sig, at skille af de anvendte satser slet ikke er Pergolesi. Ballettens popularitet gav profitmuligheder. Stravinsky udvalgte knap halvdelen af ballettens numre til en koncertsuite, og med overskriften Suite Italienne bearbejdede han midt i 20'erne nogle satser for violin og klaver, og i 1932 bad han den store musikalske cellist Gregor Piatkowski om at hjælpe til en version for cello og klaver, og resultatet blev nærmest en genkomposition. Piatkowski flamboyante spillestil, dobbeltgreb og oktaver og forskellige slags pizzicato, flagoletto og glissandi resulterede i en udadvendt medrivende uhyre statistisk neobarok musik. Året efter lavede Stravinsky en ny version for violin og klaver, og datidens Dream Team, Heifetz og Piatkowski strikkede selv en udgave sammen for violin og cello. Men versionen på den CD er i dag langt den hyppigste spillede i sine erindringer. Cellist 1985 berettede Piatkowski, at Stravinsky til hans forbløffende insisterede på at dele indtægterne fra værket lige over. 50-50, for det cellisten medvirken har været afgørende for resultatet. Senere gik det så op for Piatkowski, at 90% af alle og Lalletis gik til Stravinsky. Kun 10% af arrangementet var til deling. Jeg elsker hans musik, bemærkede Piergotsky, og jeg beundrer hans regne kunst, men penge kan dog næppe ærge ham. Han var gift med en datter af en multimilliardær Rothschild. Nu skal vi så lige høre Stravinskys Suite Italienne for cello og piano.
Thank you. Thank you.
Det var så Stravinsky. Nu skal vi til variationer over et tema af Paganini for Solo Cello. Og A-mol-temaet i den sidste af Paganinis 24 capricer for soloviolin er utvivlsomt historiens oftest benyttede grundlag for variationsværker, selvom det faktisk er svært at give en fornuftig musikalsk begrundelse for denne umådelige popularitet. I sig selv er dette tema banalt som en affaldspose. Det er knap nok et stykke musik, blot et abstrakt harmonisk skema, klassisk musik i destillat. Men i forlængelse af den mystik, der altid omgiver violinlegenden Paganini, er måske netop denne anonymitet baggrund for dets uopslidelige tiltrækningskraft. Endnu mere usædvanligt er det, at ikke blot Paganinis tema varieres igen og igen. Hele hans egen række af variationer er blevet genkomponeret af en perlerække af komponister, Schumann, Liszt, Brahms, Szymanowski, Rachmaninoff, Lutoslawski, og mange flere har deltaget i dette forunderlige stafetløb. Blandt dem også en af historiens mindre skikkelser, Hans Spottermund, mangeårig solocellist i Berlins Philharmoni i årene efter 1. verdenskrig. Allerede omkring 1935, kun 11 år gammel, lavede cellisten Janos Starker en byansk kopi af Spottermunds dengang helt oversete variationer. Starker komponerede senere en ny version af værket og noterede i 1977 nøgternt, at jeg mener, at resultatet er spilbart og fornøjeligt, men nemt vil jeg ikke kalde det. I sit akrobatiske bidrag antyder Spottermund kun Paganinis egne variationer som et vagt minde. Stadig nye variationer over dette tema er som et sindbillede af hele den klassiske musiks historie. Variationer over variationer over variationer. Så nu skal vi altså høre det, og så må vi så prøve på at finde ud af, hvad det egentlig er, vi hører.
Ja, vi går videre til Dmitri Sjostakovitj, og vi skal spille så meget vi nu kan nå af hans sonate i D minor for cello og piano. Og jeg vil lige fortælle lidt om Sjostakovitj. Sjostakovitjs cellosonate fra 1934 var det første stykke kammermusik, den da 27-årige Sjostakovitj tog med på sin værkliste. Sonaten blev til i det mest turbulente periode i komponistens liv. Flere gange blev han skarpt irettesat af myndighederne for hans musik spottende parodier og ufolkelige hårdhed. Men han forsvarede sig modigt med at kritisere systemets krav om socialistisk realisme. Sjostakovitj har været altid skeptisk over for den konkrete livsnære fortolkning af sin musiks indhold. Og det er svært at overhøre dystre anelser og voldsomt modstridende jeg-følelser af denne sonate. Første sonate slutter uden egentlig reprise, sært uafgjort, og skærtonen bryder ind i en tænderskærende, sarkastisk dans macabre. Springende toneafskifter og gnistrende kontraster mellem det smertelige, det banale og det groteske. Den langsomme tredje sats kan ligne en forvarsel om den dybfødte Largo i Sjostakovitjs 5. symfoni, også D-mål. Det betyder måske en slags svar på spørgsmålstegnet fra første sats. Den korte slutsats begynder imidlertid ubekymret og forsøger dog at nærme sig den slags afklaring, men ikke troværdigt åbenbart, for satsen afbrydes abrupt og næsten kynisk med øksehug. Og vi håber, vi kan nå at spille det hele. Vi vil gerne sige tak for i aften her fra Klassisk Forum, og i studiet der var Sten Møller Sørensen og Gurli Mizrahi, og Roland Engelmann, han sad i teknikken. Tak for i aften, så vi hører ved. Thank you.
Thank you.
Så efter denne afslutning med Shostakovich vil jeg lige sige et par ord om Kuba-ensemblet, som er en ny skabelse på Frederiksberg. Et kammerensemble, som er sammensat af velrenommerede musikere. Meningen er, at man vil skabe en tradition, hvor man i lækre lokaler kan holde nogle fornuftige kammermusikaftener, måske på en lidt mere afslappet måde, end når man går i koncertsale og hører det. Og der vil så fra gang til gang måske ske lidt forandringer i de musikere, som er annonceret. Men det vil man tage højde for traditionen, som skal køre på længere sigt. Der skal man jo kunne lave de koncerter, som man annoncerer, og det vil man sørge for, at man også kører frem. De koncerter, jeg har været til, er blevet meget underholdt af, og det har været nogle glimrende musikere, der har optrådt. Jeg må
især for den sidste koncert anbefale Tobias van der Pals på cello. Han gik ualmindeligt godt igennem i de lokaler. Nå, men vi skal slutte, og det gør vi med lidt Chopin-musik spillet af Rachmaninoff himself, og det bliver Chopin vals i E-mål, opus 18.
Det skal man nok.